Розділ 10. Ранок був сонячний. Вулиці поливали водою. Ми втрьох поснідали в кафе. Байонна гарна. Вона схожа на дуже чисте іспанське місто і стоїть на великій річці. Вже о цій ранній порі на мості через річку було дуже спекотно. Ми перейшли міст, а потім оглянули місто. Я зовсім не був певен, що Майклові вудки вчасно прибудуть із Шотландії. Через те ми почали шукати торговця рибальським знаряддям. І кінець кінцем купили Біллові вудку десь на мансарді над галантерейною крамницею. Торговця не було на місці, і нам довелося чекати його. Нарешті він прийшов, і ми купили недорогу, але цілком пристойну вудку і два підсаки. Вийшовши з крамниці, ми пішли подивитися на собор. Кон заявив, що це чудовий взірець чогось, не пам'ятаю чого саме. Собор був гарний, гарний і темний усередині, як іспанські церкви. Потім ми пройшли повз стару фортецю і добралися до будинку «Ініціативна спілка» – організація, що виявляє місцеві ресурси, від якого мав відходити автобус. Там нам сказали, що автобусний рух розпочнеться тільки з 1 липня. Довідавшись у туристичному бюро, скільки беруть за автомобіль до Памплони, ми за 400 франків найняли машину у великому гаражі біля міського театру. Вона мала забрати нас із готелю через 40 хвилин, і ми зайшли до знайомого кафе на площі випити кави. Сонце припікало, але в повітрі ще пахло вранішньою прохолодою, і в кафе приємно було сидіти. Знявся вітерець, і відчувалося, що це дихає море. На площі роїлися голуби, і будинки були жовті, ніби їх наскрізь пропекло сонце, і мені не хотілося йти з кафе. Але треба було повертатися до готелю, пакувати речі і розраховуватися. Ми заплатили за пиво, потягли жеребки і заплатив, здається, Кон, і пішли до готелю. З мене і Білла взяли тільки по 16 франків плюс 10% чайових. Ми відіслали свої речі вниз і сіли чекати Роберта Кона. Поки ми сиділи, я побачив на паркетній підлозі таргана, принаймні 3 дюйми завдовжки. Я показав на нього Білові, а потім роздушив підошвою. Ми вирішили, що він оце щойно приліз із саду, бо готель справді був напрочуд чистенький. Нарешті Кон зійшов униз, і ми попрямували до машини. Машина була велика, з відкидним верхом. За кермом сидів водій у пильовику з блакитним коміром і такими ж обшлагами. Ми попросили його опустити верх, потім він повантажив наші речі, і ми рушили вулицею, яка вела за місто. Ми їхали повз мальовничі сади і озиралися назад на панораму міста, а потім почалися зелені пагорби, і дорога пішла вгору. Раз у раз ми обганяли басків на возах, запряжених волами або коровами. Проїздили повз охайні тиньковані будиночки з низькими дахами. У зеленому краю басків земля родюча, і в чистих селах люди, видно, живуть заможно. В кожному селі був майданчик для гри в пелоту, і там під палючим сонцем бігали дітлахи. На церквах видніли написи, що забороняли стукати м'ячем об стіни, а будиночки в селах були під червоною черепицею. Потім дорога завернула і зробилася крутішою. Тепер ми їхали схилом гори понад долиною, залишаючи за собою пагорби, що збігали до моря. Моря не було видно, воно було надто далеко. Та хоч його дедалі більше затуляли пагорби, відчувалося, що воно саме там, за ними. Ми переїхали іспанський кордон, міст через річечку, по один бік якого стояли дебелі вусаті французи в кашкетах, а по-друге – іспанські карабінери в лакованих трикутних капелюхах з короткими гвинтівками за спиною. Вони відкрили тільки одну валізу і забрали для перевірки паспорти. І з того боку кордону стояла універсальна крамничка і таверна. Шоферові довелося зайти до вартівні, щоб заповнити якісь документи на машину, а ми тим часом підійшли до берега подивитися, чи є тут форель. Білл спробував порозумітися по-іспанському з одним із карабінерів, але дарма. Роберт Кон показав пальцем на річку і спитав, чи є в ній форель. Карабінер відповів, що є, але небагато. Я спитав його, чи він ловить рибу, і він відповів, що ні, він не любить рибалити. До мосту сягнистою ходою наближався бородатий дід з довгим, вигорілим на сонці волоссям, в одязі, пошитому, очевидно, з мішковини. В руці він тримав ціпок, а за спиною в нього, головою вниз, висіло зв'язане за ноги козеня. Карабінер посварився на нього палашем, мовляв, вертайся. Дід, не кажучи ні слова, завернув і пішов білою дорогою назад, в Іспанію. «Чому ви не пропустили старого?» – спитав я. «Він без паспорта». Я запропонував прикордонникові сигарету. Він узяв і подякував мені. «Що ж він тепер робитиме?» – спитав я. Прикордонник сплюнув на курну дорогу. «Перейде річку бродом, та й по всьому». «А у вас тут водяться контрабандисти?» «А чого ж?» – сказав він. «Водяться». Вийшов шофер, згортаючи папери і ховаючи їх у спідню кишеню пильовика. Ми сіли в машину і рушили білою курною дорогою в Іспанію. Спочатку краєвид нічим не відрізнявся від французького, та потім, весь час піднімаючись угору серпантином, ми виїхали на перевал, і там почалася вже справжня Іспанія. На довгастих брунатних кряжах подекуди стриміли сосни, а нижче в долині росли букові ліси. Дорога спершу бігла верхом хребта, потім круто пірнула вниз, і водій раптом засигналив, загальмував і звернув убік, щоб не наїхати на двох віслюків, що спали посеред дороги. Гори лишилися позаду, ми виїхали в Діброву, де між дерев паслися білі корови, а потім почалися зелені галявини з прозорими струмками. Перетнувши один такий струмок, ми проминули похмуре сільце, за яким дорога знов пішла вгору. Піднімаючись усе вище і вище, ми вибралися нарешті на ще одне узвище, проїхали його гребнем, а тоді завернули праворуч, і на півдні відкрилося нове пасмо гір, коричневих, немов попечених і химерно порізаних ущелинами. Нарешті гори скінчились, обабіч шляху з'явилися дерева та лани стиглої пшениці. Ми переїхали річку, і дорога побігла далі, дуже біла і пряма. А тоді ми виїхали на пагорб, і ліворуч на узвищі я побачив старовинний замок, густо оточений будинками. Пшениця підступала до самісіньких їхніх мурів. Я озирнувся зі свого переднього місця. Роберт Конт спав, але Вілл кивнув мені головою, мовляв, бачу. Потім ми їхали рівниною, і праворуч між деревами блищала на сонці широка річка, а попереду, на обрії, поволі здіймалося Памплонське плато. І виростали мури міста. Висока коричнева споруда собору і шпичасті верхи інших церков. За плато бовваніли гори, і скрізь, куди не глянь, були гори й гори, а попереду білий шлях розтинав рівнину до самого міста. Обминувши плато, ми в'їхали в місто з другого боку курною дорогою, що круто піднімалася між двома рядами тінистих дерев, а потім спустилися в нову дільницю міста, яку будують поза старими фортечними мурами. Ми проїхали повз арену для бою биків, високу і білу споруду, видно, збудовану із залізобетону. А потім завулком виїхали на велику площу і зупинилися перед готелем Мантої. Водій допоміг нам зняти речі. Машину оточила зграйка дітлахів, і на площі було спекотно. І на флагштоках між зеленими деревами висіли прапори. І приємно було сховатися від сонця в затінок аркади, що обрамляла площу. Монтоя зрадів нам, потис кожному руку і дав по гарній кімнаті вікнами на площу. А потім ми помилися, почистилися і спустилися до їдальні обідати. Шофер теж залишився пообідати. Потім ми розрахувалися з ним, і він вирушив назад до Байони. У готелі Монтої дві їдальні. Одна на третьому поверсі виходить на площу. Друга міститься внизу. Поверхом нижче від рівня площі і має вихід на вулицю за готелем, якою рано вранці пробігають бики, коли їх женуть через місто на кориду. В нижній їдальні завжди прохолодно, і ми там дуже добре попоїли. Перший обід в Іспанії завжди приголомшує. Закуски, страва з яєць, дві м'ясні страви, хородина, салат, десерт і фрукти. Щоб з усім цим упоратися, потрібно багато вина. Роберт Кон намагався відмовитися від другої м'ясної страви, але ми не переклали його слів, і офіціантка принесла йому щось навзамін. Здається, м'ясний салат. Кон нервував, відколи ми зустрілися в Байоні. Він не знав, чи нам відомо, що Бред була з ним у Сан-Себастьяні, і це бентежило його. «Ну», – сказав я, – «Бред і Майкл повинні приїхати сьогодні ввечері». «Навряд чи вони приїдуть сьогодні», – відповів він. «Чому ж ні? – здивувався Білл. «Неодмінно приїдуть?» «Вони завжди запізнюються», – сказав я. «Я майже певен, що вони не приїдуть», – відповів Роберт Конн. Він виголосив це так, наче йому було відомо більше, ніж нам, і ми обидва розсердилися. «Закладаюсь на 50 песет, що сьогодні ввечері вони будуть тут», – сказав Білл. З пересердя він завжди б'ється об заклад і через те пропонує безглузді умови. «Згода», – кивнув Конн, – «закладаємося». «Запам'ятай, Джейку, на 50 песет». «Я й сам не забуду», – мовив Білл. Я бачив, що він дуже сердитий і хотів заспокоїти його. «А вже ж вони приїдуть», – сказав я. «Тільки, може, не сьогодні». «Ну що, відмовляєтеся від закладу?» – спитав Конн. «Ні, з якого дива? Я можу і на сотню піти. Будь ласка, приймаю». «Годі вам», – сказав я. «А то я зажадаю букмекерський процент». «Будь ласка», – всміхнувся Конн. «Все одно ви, мабуть, відіграєте їх у мене в бридж». «Ви їх ще не виграли», – сказав Білл. Ми вийшли на площу і пішли під аркадою до кафе «Ірунія» пити каву. Конн сказав, що зайде до перукарні поголитися. «Послухай», – сказав мені Білл, – «я маю шанси на виграш». «Погані. Вони ще ніколи не прибували вчасно. Якщо вони не одержали грошей, то сьогодні, звісно, не приїдуть. Я сам пошкодував тільки но розтулив рота, але й попустити йому не міг. Хлопець він начебто непоганий, та звідки в нього такі точні відомості? Адже Бред з Майклом домовлялися з нами. Я побачив, як Конн перетинає площу. Он він повертається. Нехай він не зазнається і облишить свої єврейські штучки. «Перукарня зачинена», – сказав Конн, – «аж до четвертої». Ми пили каву в кафе «Ірунія», сидячи в затінку аркади в зручних плетених кріслах, і дивилися на простору площу. Потім Білл пішов писати листи, а Конн до перукарні. Вона ще була зачинена, тож він вирішив піти до готелю прийняти ванну, а я посидів ще трошки на терасі кафе, а тоді пішов прогулятися. Було дуже спекотно, але я тримався тінистого боку вулиць. Я побував і на ринку, і в кварталі за ним, радіючи, що знову опинився в цьому місці. Зайшовши до муніципалітету, я розшукав старого, який щороку замовляв для мене квитки на бій биків, і впевнився, що він одержав мій грошовий переказ із Парижа і поновив абонемент. Старий цей працював архіваріусом, і всі архіви міста зберігалися в його конторі. А втім, моєї оповіді це не стосується. Його контора містилася за двома дверима – великими, дубовими і меншими, оббитими зеленим сукном. І коли я пішов, залишивши його серед архівів, за якими не видно було стін, і зачинив за собою перші та другі двері, і вийшов на вулицю, швейцар зупинив мене, щоб почистити мені піджак. «Певно, їхали машиною», – сказав він. Комір і плечі були сірі від пилюки. «Так, з Байони». «Еге ж», – мовив він, – «я відразу побачив, що машиною. Бач, як запорошилися». Я дав йому дві мідні монети. В кінці вулиці стояв собор, і я попрямував до нього. Коли я вперше побачив його, то фасад видався мені непоказним, але тепер він мені сподобався. Я ввійшов. Усередині було млисто і темно, колони зникали у височині, і люди молилися, і пахло ладаном, і око тішили високі вітражі. Я вклякнув і почав молитися, і помолився за всіх, кого міг згадати. За Бред, за Майкла, за Біла, за Роберта Кона, і за себе, і за всіх матадорів поіменно, тих, кого любив. І за решту всіх гуртом. Потім я знову помолився за себе, і поки я молився за себе, мене почала брати дрімота. Тож я помолився, щоб корида була гарна, і щоб фієста була весела, і щоб риба ловилася. Я поміркував, про що б іще помолитись, і мені спало на думку, що непогано б мати трохи грошей, тож я помолився за те, щоб розбагатіти. А потім почав думати, як же його можна розбагатіти, і, міркуючи про багатство, згадав графа і подумав, де він тепер, і пошкодував, що не бачив його після того вечора на Монмартрі. І спробував пригадати смішну історію, яку розповіла мені про нього Бред. А ще я весь час стояв навколішки, упершися лобом у дерев'яну спинку лави, і вважав, що молюся, то мені стало трошки соромно. І я пошкодував, що з мене такий кепський католик, але тут таки вирішив, що зарадити цьому не зможу, принаймні тієї хвилини, а може й ніколи. Хоча все-таки це велика віра, і добре було б перейнятися нею по-справжньому. Може, наступного разу нарешті переймуся. А потім я стояв під пекучим сонцем на паперті собору, і великий вказівний та середній пальці моєї правої руки були ще вологі, і я відчував, як вони висихають на сонці. Сонце палило нещадно. Я перейшов площу побід будинками і повернувся завулками до готелю. За вечерею ми побачили, що Роберт Кон прийняв ванну, поголився, постригся, вимив волосся запашним шампунем і чимось намастив його, щоб не куйовдилося. Він хвилювався, але я не мав наміру заспокоювати його. Поїзд із Сан-Себастьяна прибував о 9:00, і Бред з Майклом могли приїхати лише цим поїздом. За 20 хвилин до 9:00, коли ми ще не з'їли і половини вечері, Роберт Кон підвівся з-за столу і сказав, що йде на вокзал. Я зголосився піти з ним, просто щоб подражнити його. Біл сказав, що дідько лисого піде, не доївши вечері. Я сказав, що ми одразу і повернемось. Ми пішли на вокзал. Хвилювання Кона тішило мене. Я хотів, щоб Бред приїхала цим поїздом. На вокзалі виявилося, що поїзд запізнюється, і, чекаючи на нього, ми вийшли на темну площу і сіли на багажний візок. Після війни я ще не бачив, щоб хтось так хвилювався, як Роберт Кон, чи так нетерпелився. Мене це тішило. Звісно, тішитися з таких речей – паскудство, але я й почував себе паскудно. Кон мав дивовижну здатність збуджувати в людині найгірші почуття. Нарешті ми почули далекий гудок знизу, з другого боку плато, а потім побачили світло паровоза, що наближався схилом. Ми перейшли на вокзал і стали в натовпі біля проходу. Поїзд підійшов, зупинився, і пасажири почали виходити. Їх серед пасажирів не було. Ми почекали, доки всі вони вийшли з перону і посідали в автобуси, чи найняли фіакри, чи пішли пішки в темряві з друзями та родичами. «Я знав, що вони не приїдуть», – сказав Роберт Кон. «Ми поверталися до готелю. А я все-таки сподівався», – відповів я. Коли ми ввійшли до їдальні, Біл їв фрукти і допивав пляшку вина. «Не приїхали, га?» «Ні». «Можна я віддам вам сотню вранці, Коне?» – спитав Біл. «Я ще не встиг обміняти гроші». «Забудьте про це», – сказав Роберт Кон. «Краще закладемося з якогось іншого приводу. Чи можна закладатися, хто переможе в кориді?» «Можна», – озвався Біл, – «тільки не треба». «Це однаково, що закладатися, хто переможе у війні», – докинув я. «Матеріальна зацікавленість тут недоречна». «Швидше б уже побачити ту кориду», – мовив Роберт. До нашого столика підійшов Монтоя. В руці він тримав телеграму. «Це вам». Він подав її мені. Я прочитав. «Залишилися ночувати в Сан-Себастьяні». «Це від них», – сказав я і сховав телеграму в кишеню. За інших обставин я показав би її. Зробили зупинку в Сан-Себастьяні. Передають вам привіт. Не знаю, чого мені так кортіло дражнити Кона. А втім, звичайно, знаю. Я сліпо, люто ревнував його до того, що він пережив. І хоч усе те видавалося мені цілком природним, це не міняло справи. Я, безперечно, ненавидів його. Гадаю, я по-справжньому зненавидів його тієї хвилини, коли він за сніданком раптом заговорив з верхнім тоном, а потім пішов до перукарні чепуритися. Тим-то я й сховав телеграму в кишеню. Зрештою, вона адресувалася мені. «Що ж», – сказав я, – «пропоную вирушити денним автобусом до Бургете. А вони нехай наздоганяють нас, якщо приїдуть завтра ввечері». Із Сан-Себастьяна прибували тільки два поїзди – рано вранці і, як оце щойно, ввечері. «А що, непогана ідея», – сказав Кон. «Чим швидше ми дістанемося до річки, тим краще». «Мені однаково, коли вирушати», – сказав Біл. «Чим швидше, тим краще». Ми посиділи в Ірунії, випили кави, пройшлися до арени, перейшли поле і постояли під деревами край урвища, дивлячись униз на темну річку. І я рано ліг спати. Біл і Кон, видно, засиділися в кафе допізна, бо коли вони повернулись, я вже спав. Вранці я купив 3 квитки на автобус до Бургете. Він відходив о 2 годині. Ранішого рейсу не було. Я сидів у Ірунії і читав газети, коли на тому кінці площі з'явився Кон. Він підійшов до мого столика і сів у плетене крісло. «Затишне кафе», – сказав він. «Як тобі спалося, Джейку?» «Спав, як убитий. А мене чомусь сон не брав. Та ми з Білом і лягли пізно. Де ви були?» «Тут. А коли тут зачинили, перейшли до іншого кафе. Того, де хазяїн розмовляє по-німецькому і по-англійському. Кафе Суїсо. А тож, приємний дідок. По-моєму, те кафе краще від цього. Вдень там гірше, сказав я. Надто жарко. До речі, я взяв квитки на автобус. Я сьогодні не поїду. Ви з Білом їдьте вперед. А як же твій квиток? Давай його сюди, я його здам. Він коштує 5 песет. Роберт Кон дістав срібну 5-песетову монету і дав мені. «Я мушу залишитися», – сказав він, – «бо, по-моєму, сталося непорозуміння. Май на увазі, якщо вони загуляють, то застрягнуть у Сан-Себастьяні на кілька днів». «Отож бо», – сказав Роберт. «Можливо, вони сподівалися, що я зустріну їх у Сан-Себастьяні, і тому зробили там зупинку. Чому ти так гадаєш?» «Я так пропонував у листі до Бретт. Якого ж біса ти не залишився там і не зустрів їх?» Почав був я, але затнувся, сподіваючись, що він сам до цього додумається. Та, мабуть, дарма сподівався. Тепер він уже не бентежився, йому приємно було розмовляти зі мною після того, як він дав мені зрозуміти, що між ним і Бретт щось є. «Що ж ми з Білом вирушимо відразу по обіді?» – сказав я. «Шкода, що я не можу. Ми ж цілу зиму мріяли про риболовлю. Він навіть розчулився. Але я мушу залишитись, просто мушу. Як тільки вони приїдуть, я привезу їх до вас. Ходімо шукати Біла. Я саме зібрався до перукарні. То зустрінемося за обідом». Я знайшов Біла в його номері. Він голився. «Знаю, знаю. Він уже все розповів мені вчора ввечері», – сказав Біл. Він мастак виливати душу. Признався, що мав зустріти Бретт у Сан-Себастьяні. Отже, брехло. «Ну, не треба», – сказав Біл. «Не, серця, ми ще тільки вирушили в дорогу, а ти вже сердишся. А взагалі, де ти відкопав такого приятеля?» «Не ятри мені душу». Біл обернув до мене своє напівпоголене обличчя, а тоді знову заговорив до дзеркала, намилюючи щоки. «Це не він шукав мене взимку в Нью-Йорку з рекомендаційним листом від тебе. Дякувати Богові, що я більше їжджу, аніж сиджу на місці. А чому ти прихопив із собою тільки його? Невже в тебе немає більше друзів-євреїв?» Він потер підборіддя великим пальцем, придивився в дзеркало і почав знову шкрептися. «Скажеш, у тебе всі друзі янголи?» «Янголи не янголи, але не такі, як Роберт Кон. І найсмішніше, що він симпатичний, він подобається мені, але бути з ним немає сил. Часом він просто чарівний. У тому той жах», – я засміявся. «Смійся, смійся, тобі що?» – сказав Біл. «Ти не сидів з ним учора до другої ночі? Набрид? Га? Страшенно. Що в нього за історія з Бретт? Невже між ними справді щось було?» Він випнув підборіддя і повів ним з боку в бік. «А тож. Вона їздила з ним до Сан-Себастьяна. Треба ж бути такою дурепою. Навіщо він їй? Вона хотіла відпочити від Парижа, а сама вона нікуди не їздить. Сподівалася, каже, що це буде йому на користь. Це ж треба зробити таку дурницю. Чому вона не поїхала з кимось із своїх? Чи з тобою?» Це він спитав скоромовкою. «Чи зі мною? Чому не зі мною?» Він уважно подивився на себе в дзеркало і притис намилений помазок до одної і до другої вилиці. «Дивись, яке чесне обличчя! Цьому обличчю може довіритися будь-яка жінка! Вона ж не бачила твого обличчя! І даремно! Всі жінки повинні бачити його! Це обличчя і слід показувати на всіх кіноекранах! Кожній жінці, що йде з-під вінця, треба вручати знімок цього обличчя! Матері повинні розповідати про нього своїм дочкам! Сину мій, він тицьнув у мій бік бритвою. Рушай на захід із цим обличчям і звеличуй себе і батьківщину. Він нахилився над раковиною, сполоснув обличчя холодною водою, протер його одеколоном, а тоді уважно подивився на себе в дзеркало, відкопиливши верхню губу. «Господи!» – сказав він. «Ну і пика!» І, не відводячи очей від дзеркала, мовив далі. «Що ж до Роберта Кона, то хай його дідько вхопить, він мені остогид, і я дуже радий, що він лишається тут, а ми їдемо рибалити без нього». Святі слова. «Ми їдемо ловити форель. Ми їдемо ловити форель на річці Іраті. І зараз за сніданком надудлимося тутешнього вина, а потім на автобус і вперед. Чудово, ходімо до Іруньї і почнем», – сказав я.